А цим «пустунам» в лапках, пане Лужков, теж не вистачає Севастополя. І ще дечого. Кожен, хто не сприймає фашистської ідеології, має право Юрію Михайловичу задуматися і поставити собі запитання. Навіщо Лужкову потрібний матеріал по Криму і Севастополю, зібраний у спеціальному комітеті Ради Федерації? Яку юридичну базу ви готуєте собі на майбутнє? Адже чесні відповіді щодо Криму і Севастополя давно всім відомі. Навіть ООН із цього питання висловилася. Не ображайтеся, пане Лужков, за паралелі. Ніхто не має права забувати. Доки гітлерівська еліта готувала в кабінетах матеріали про втрачені німецькі землі, штурмовики з ножами гралися на вулицях. Не будьте такі самовпевнені. Зупиніться і задумайтесь. 1998 рік. П'яте. Вдруге Солженіцин. Продовження. 1998 рік. Написавши розділ «Солженіцин» десь у році 1994-му, не сподівався, що доведеться доповнювати його. Я вірив, повернувшись в Росію, Солженіцин, який має розум і можливість аналітично мислити, згодом заспокоїться і зрозуміє абсолютну неминучість краху Російської імперії. Хотілося сподіватися, що Нобелівський лауреат чесно і неупереджено поставиться до розвалу імперії на шматки, як він сам пише. Тим паче, що споконвічна земля московитів, Московія, залишилася цілою у складі Російської Федерації. Однак виявилося, що час не заспокоїв і не вилікував цієї людини, а ще дужче озлобив стосовно окремих народів, які посміли відкинути ласку старшого брата. Його численні інтерв'ю, бесіди, прямі телефонні лінії, витримані в дусі відвертої ненависті до України, Чечні, Грузії і почасти до Казахстану. За останні роки особисто мені, який не шукав зустрічей із писаниною Солженіцина, потрапили на очі такі його повчання людству. «Сестра моєї роботи і мати моїх дітей». Газета «Комсомольська правда», 31 грудня 1994 року. «Жовте колесо», газета «Аргументи і факти», число 2 і число 3 за січень 1995 року. «Розмови з Олександром Солженіциним», газета «Комсомольська правда», 23 квітня 1996 року. «Слов'янська трагедія», газета «Труд», 29 травня 1998 року. З кожним наступним виступом маститий письменник поводився все більш відверто шовіністично. Особливо велику ненависть відчуває ця людина до національно мислячих українців, які не піддалися зросійщенню за багато десятиліть. Дістається всім, навіть державним діячам України. Тут Солженіцин опускається до елементарного хуліганства. Йому нічого не варто обізвати людей, які займають державні посади в Україні, нахабними ошуканцями, безсовісними людьми, зрадниками, націоналістами та іншим. Начебто ці люди повинні служити не українському народові, а Російській імперії. Старий московський шовіністичний синдром із часів Петра І – Мазепа, Леніна – Петлюра, Сталіна – Бандера. Солженіцин з інтерв'ю в інтерв'ю, зі статті в статтю, з настирною послідовністю висуває територіальні претензії до сусідніх держав і народів. Усі його претензії цілковито бездоказові голослівні. Лише спираються на формулу Жириновського. Мовляв, російський солдат уже мив свої чоботи у тих землях. Солженіцин не та людина, яка не знає історичних істин. Він їх знає, але приймає лише ті, які стоять на сторожі Російської імперії. Знає, що існуюча історія імперії наскрізь брехлива, вигадана і зроблена російськими державниками за останні 200 років, щоб виправдати захоплення чужих земель і підтвердити так зване право Москви на збирання землі російської. Затятий прихильник великої неподільної, він розуміє, що є речі, втративши які, Росія вже ніколи не відродиться в імперію. Ось чому він так люто підспівує, бодай, Союзу чотирьох – Росії, Білорусії, України і Казахстану. У цій ідеї криється секрет – зберегти ядро імперії, а інші шматки приростуть.